حاجة فيه بتحببني فيه كل حاجة فيه بتقربني ليه جمالك حلالك سكوتك كلامك
Yeah.